إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخميس ديادي طبانك جماد ثاني كنا فربق اللحية فرطنك هجرية دا لنا عكرانا كوباقنا سغالي طبانك بشا ديزامبر سندا لباكنا فريلا باطنك لغي استيالكو سولوادا واركا دهورنما ورباهين تي سلاميقا هيا الفرقان قدبادا دهورنما داناتكو مغلي دونتان وحاكم دا فافاين ليرا دا هيا لغيه لي خسارها كرشي مدا فعلا وقراع حيرا دا عيدان مدا جبلاني ديگان كبول حاجة دولاتك كسمايو ciidamada oo hubaysan oo ka tirsan militaryga xarakada mujaahidiinta ala shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal loo soo qaaday xirada Barxow ee ku taala magaalada Baardheere ee gobolka Gedo halkaas oo ay fariisin ballaaran ku leeyeen ciidamada dawladda federaalka haweeney Soomaaliya ayaa lagu dilay caasimada dalka Sweden madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay in shisheeyaha loo ogolaaday inay khamriga ku dhixiibiyaan dalka maamulka la baxay Soomaaliland ayaa lagu eedeeyay in tobanaan kun oo ruux oo ka barakacay magaalada Ceyr Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag dawladda Masar ayaa daacwad la xiriirta biyo xireenka nahda waxay ka gudbinaysaa madaxweynaha cusub ee Mareykanka wilaayadka Bakool iyo Hiiraan ayaa ku guuleystay inay xaliyaan khilaafaad u dhexeeya laba beelood oo degan wilaayadkaas meedadka laba ruux oo gaari ku jira ayaa laga helay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland intaas waxay ahaayeen nigeestiyaal qodobada ugu door korona ee warkayaga door haatan u diyaar garoobay isagoo faafasan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
مركانا كسو دوادا وركي أوردن faafayn dheeraad ah ayaa laga helay khasaaraha ka dhashay madaafiic la ogaraay xirada ciidamada Jubbaland ee deegaanka Buule Haaje ee dowladka Kismaayo warkani waa warar kale waxa la diyaaray Haashim Cabdi Nasir
faafahina dheerada ayaa laga helay qasaraha ka dhashay madaafiic shalay lagu garaacay xero askarta maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin dowladka magaalada Kismaayo raka dirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay madaafiic ku garaacay xero askarta maamulka Jubbaland ay kaga sugan yihiin deegaanka Buule Haaje ee dowladka magaalada Kismaayo waxaana madaafiicdaas ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa ku nafwaayay madaafiicda ku hoobatay xaradii ay ku sugnayeen askarta maamulka Jubbaland halka sidoo kalena ay todoba kale ku dhaawacmeen dhanka shabeelada hoosana xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toos ah ku qaadeen xero askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin deegaanka Arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha welina faafahin dheer iyo kama aanan lahayn qasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka ee xalal lagu weeraray Arbacow dhanka gobolka Gedana xal ra ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xerada Barxow ee ku taala degmada Baardheere halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan dowladda federaalka
haweeney Soomaaliya ayaa lagu dilay caasimada dalka Sweden faafayn ku aadan warkan waxa la diyaaray Mubaarak Umar
wararka ka imaanaya dalka Sweden ee qaarada Yurub ayaa ku waramaya in haweeney ka mid ah Soomaalida halkaas ku nool lagu dilay magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden haweeneydan oo ahayd kalkaaliso caafimaad laguna magacaabo Naciima Bashiir Daawud ayaa dilkeeda loo adeegsaday mindi waxaana ka dhacay meel keenaha ku taala waqooyiga magaalada Stockholm Naciima ayaa xilliga la dilay waxa ay saarnayd gaari bas ah iyadoo ku sii jeeday gurigeeda kadib markay ka timid goobta shaqada dhanka digla oo gaariga bas la soo raacay haweeneydan Soomaalida oo dadida lagu sheegay 22 sano jir ayaa dhowr jeer waxa uu mindi ku dhuftay Naciima taas oo ugu dambeyn sababtay inay goobta ku geeriyooto Sayn Maxsan oo ay asxaab ahaayeen gabadha la dilay ayaa sheegtay in ka hor geerida ay taleefan ku hadlayeen mar qorna ay maqashay Naciima oo qeylinaysa oo magacyada ku dhawaaqaysa intaas kadibna ay weysay wax la hadla booliska Sweden ayaa sheegay inay gacanta ku dhigan ruux dilka u geystay haweeneydan Soomaalida ah kaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay ruux dhimirka la muddo kooban ay gacanta ku hayeen kadib ayay warar ku tibaaxayaan in ay sii daayeen gacanta ku dhiglaha tani ay walaac badan ka muujiyeen dadka Soomaalida ah ku nool dalkaas dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada reer galbeedka lagu dhibaatooyo dadka muslimiinta waxa inta badan aad u yar ama bujirin in dambi lagu soo ogo ruux gaal ah oo tacaad u geystay qof muslim ah
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay in shisheeyaha loo ogolaaday inay khamri ku iibiyaan dalka faafahin ku aadan warkaas waxa la diyaaray Farxaan Cali Cabdullaahi
Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dawladda federaalka halkii ay ahayd inuu dalka iyo dhalinta Soomaaliyeed ka badbaadiyo daroogada ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dadka shisheeye loo ogolaaday inay qamriga ku dhixiibiyaan dalka waxa uu intaa ku daray in Soomaalida fasaxaasi ka doodaya ay iyagu bilaabeen inay qamriga ka ganacsadaan
dad ajnabi ah waa loo ogolaa jiray inay ka ganacsadaan ajnabi ay ka ganacsadaan لكن تي أمر كده بشتى قف كأجنبي قال أنت سوق قف سوماري سوق قاتو إنه ملكو فرتوكو كان عصير بلعبة تواي دمبة أو دولة أي سيد عيفيس
أسيك استبها أها توي دلك سوماليا يا وحى وكمدي هاي ودمضة إسلام كي يدي باتضة بدن أوكوها يومان دورية النوعية دي سكال دوان لأن يرى بدن أو سومالي أهن أي قابتمان استعمال كذا وضياشا إيو وحقرتك سوماليا دا أيا حكومة دا فيلا سوماليا كو إيدي يي إيني إيغو سبب أيهين دالين تكو باب إيسا إيغو شيغي إن شركضها سوغلي أي قندراس لقالين أردنك كالعلمة دا أيا مرول بكدك تا استعمال كمان دوريها أيضو الله سبحانه وتعالى وكحرمي أمديسا النبي قال نحريس ينبت قلي كوركيسا هاها تي أردنكيسا قمريكا كتل مامي إهويغا حمانتا
maamulka la baxay Soomaaliland ayaa lagu eedeeyay in tobanaan kun oo ka barakacay magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolka Sanaag. Abdul Khaliq Maali Abdul Wali ayaa faafaynta warkaasi aan baqadaya.
Maamulka SSC Khatumo ayaa kan isku magacaabay Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay in dad gaaraya 100 kun oo ruux oo ka barakacay magaalada Ceyrigaab oo ay isku haystaan labada maamul. Warka soo baxay maamulka eedeynta jeediyay ayaa lagu sheegay in maamulka la magacbaxay Soomaaliland uu beegsaday dadka nugul sida waayeelada haweenka iyo caruurta waxa ay inta ku dareen in maamulka Soomaaliland uu dilay 3 caruur ah iyo hooyadood isla markaana ay afduubteen 2 wiil oo daadooda u dhaxeeyso 16 iyo 18 jir maamulka la magacbaxay SSC Khatumo ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in ay Soomaaliland waxa ay ka sameysay magaalada Ceyrigaab ay kala xisaabtami doonaan iyagoo nafarin u diray waxa loogu yeero beesha caalamka iyo dawladda federaalka oo ay sheegeen in ay Soomaaliland shacabka kula dhaqantay ficiladan fooshaxun Soomaaliland ayaa iyadana soo bandhigtay askar badan oo ka tirsan SSC Khatumo kuwaasi oo ay sheegtay in ay ku soo qabatay dagaalada u dhaxeeya iyaga iyo maamulka SSC Khatumo Soomaaliland oo ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin hadalka ka soo yeeray maamulka la magacbaxay SSC Khatumo kuwaasi oo eedeen u jeediyay si kastay ahaataba dagaalada u dhaxeeya maamulka SSC Khatumo iyo maamulka Soomaaliland ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya iyadoona ciidamo badan iska baabiyay sidoo kalena wali isku hor fadhiya goobihii ay ku dagaalameen
dawladda Masar ayaa dacwad la xiriirtay biyo-xireenka Nahda waxay ka gudbinaysaa madaxweynaha cusub ee Mareykanka warbixin oo murtaas ku saabsan xaalad diyaar ah Cabdulla Mukhtar
Xukuumadda Al-Qaahira oo kaashanaysa Suudaan ayaa waxa ay bilaabeen diyaarinta dacwad la xiriirta buuxinta ay Itoobiya ka wado biyo-xireenka Nahda kaasoo ay iminka marinayso heer gabagabo ah Wasaaradda Waraabka ee Masar oo kaashanaysa tan Suudaan ayaa diyaariyay dacwadan xilli ay ka sii dareyso xiisadda labadan dal kala dhaxeeyso iyo Itoobiya oo aanan u muuqan mid xal laga gaarayo wararka ayaa intaasii ku daraya in madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Siisi ay Donald Trump horay uga wada hadleen arintan Trumpna uu Siisi u ballan qaaday in hadii uu ku soo baxo doorashada uu ka caawin doono arimo badan oo mandiqada ah Masar ayaa 5 sano ka hor waxa ay sidan oo kale dacwad aanan ku guuleysan waxa ay ka gudbisay Itoobiya balse Mareykanka ayaanan xilligaasi waxba ka qaban dacwadaasi khilaafka u dhaxeeya dawladaha Masar iyo Itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku shareeraya iyadoona dawladda Masar ku hanjabtay in ay u bedeli doonto gacan ka hadal hadii aysan Itoobiya ka baaqsan buuxinta ay ka wado biyo xireenka
wilaayadka Bakool iyo Hiiraan ayaa ku guuleystay inay xaliyaan khilaafaad u dhaxeeya laba beelood oo dowlad wilaayadkaas Muxsin Xasan ayaa faafaynta warkaas la diyaaray
waa kulan ballaadan oo ay berber socotay dowr sharci ah kaasi oo socday muddo 12 maalmood ku siman isla markaasina ay isku arkeen beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee kala ah beesha Gaaljeel iyo beesha laba cilqade ayna xalka gaarayeen khilaaf u dhaxeeyay labadan qabiil ee odwadaaga ah kulankan heshiisiinta ah ayaa waxa garwadeen ka ahaa labada wilaayo ee Bakool iyo Hiiraan labada waali ee Hiiraan iyo Bakool gudi ka socda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo nuqabada labadan wilaayo ayaa si gaar ah ugu xilsaarnaa kamera dhalinta shirkan iyo in xal waaro laga gaaro khilaafka ka dhaxeeya labadan qabiil ee walaalaha ah shaqaaqada iyo khilaafkan in muddo ah ka dhaxalosna labada beelood ee walaalaha ah ayaa waxa ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac ah ka soo gaartay 5 qof oo u kala dhashay beesha Gaaljeel iyo beesha laba cilqade kulankan waxa ka soo baxay bayaan ay si wada jir ah iskugu afgarteen labada beelood isla markaana lagu sheegay diyada loo xukumay dadka muslimiinta ah ee u kala dhashay beelahan isla markaana ay waxyeelada ka soo gaartay khilaafkii taagnaa
ujeeddo heshiis laba beelood oo walaala ah kadib shir ay isugu yimaadeen wax garadka beelaha Gaaljeel iyo laba ceel qode socdayna muddo 11 maalmood ah ayna wehlisay dowre sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada beelood kana dhacday wilaayada Islaamiga ee Bakool gaar ahaan degmada Tiyeglo shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka kooban 4 ruux oo ay xarakada u xil saartay iyo waliba nuqabada labada wilaayo Bakool iyo Hiiraan shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhaxeeyay labada beelood khilaafkaas oo dhul iyo dhiigba lahaa wada hadal dheer iyo isu jiijid kadib waxay ka heshiyeen qaybo kamid ah wixii ka dhaxeeyay sida dhimashadii labadii nin ee u dhalatay beesha Gaaljecel iyo dhaawicii saddexdii nin ee u kala dhashay labada beelood labo waa ceelqode midna waa Gaaljecel iyo weliba gaarigii la xambadeeyay waxaana looga heshiiyay sidan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba 100 halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyay 500 iyo $50 oo noqonaysa 110,000 oo dollar laba waxaa la cafiyay 20 halaad oo u dhiganta 11,000 oo dollar waxaa dhiman 180 halaad oo u dhiganto 99,000 oo dollar afar waxaa la bixiyay 10,000 oo dollar waxaa dhiman 89,000 oo dollar shan waqtiga lagu bixinaya waa 3 bilood oo ka bilaabato 15ka bisha 6446 hijri kuna eg 15ka bisha 9aad
odayaasha dhaqanka ee beesha Gaaljecel ayaa goobta shirka ka hadlay iyagoona soo dhaweeyay nabadeynta la dhaxdhigay iyaga iyo walaalahooda reer laba ceel qoday
annaga hadaan nahay reer Gaaljecel iyo laba ceel qoda waa heshiinay qabaailkana wax badan oo diri soo ahay hadda waxa ugu dambeeyay dil laba qof ayaa dhacay sida naqiibkii iga horreeyay uu sheegayba waa laga heshiiyay insha Allahu Ta'ala sida shariicadeena ay ogashayna xoolaha lagu kala qaatay xoolaha wixii la suureebi karana waa la suureebay waxa kale intana insha Allahu Ta'ala muddo ayaa la kala qaatay 3 bilood ah geelina 20 neef ayaa la suureebay kaliya markaan inta waxaan rabaa inaan ka sheegto anaga waxaan nahay dad diris ah wax badan diris wax soo aheen nafta haday nagu jirtana waa si ahaan doona dad kala tagaayna manihin ee waxna waa iska dhacaayeen oo qabaailada wax waa dhaxmarayaan dhaqanka labada beel waxaan ka codsanaa oo aniga kamid ahay haday wax dhacaana iska soo gaarna aan soo wacno haday laba ceel qodo wax laga hadlay halay soo waca naqiibo xagaaga waxa saa jiro waxa saad naga hadlaysay walaalaanaheen waxaana ma kala qabato ana diyaar weey ana u taagan
sidoo kale odayaasha dhaqanka ee shirkan ku matalayay beesha laba ceel qode ayaa iyagana markooda goobta ka hadlay waxa ayna bogaadiyeen bayaanka ka soo baxay kulanka
alxamdulillaah ilaahay ka mahadsan walaalihii reer Gaaljecel geeka ilaahay oroodis wal ku dhunub badan amba ku dhab badan in jarna dhig muslimka bila sabab laa u leedii qof walaalka ee muslim ah hanga oo qabad aan lahayn kas imaaglin dili wal ku dhab badan in jarna walaalihii mid dhibsadaan sanabada walaaltana ma ah xaq iyo sharaacada islaamka hanis la aadni madi walaal u raalaha arnisatoose xaqar laan ee 17 nin ku qaadeen jazaakumullaahu khayran lan ilaahay sabar intii dhimatay sabar jamiil allah ku sii ehelidi ku tabeen intii dhimatay ilaahay bedelsho oo khayr ay allah sii kullay wal kasta qodob kasta inta la ka akhri waa qodobadii ha ka heliyeen walaalaha eel qodo iyo reer Gaaljecel maylana weenaagi iyo sharafti ilaalintii masalixdi muslimiinta diriska haayeen iyo dhigi muslimiinta deedintii hor istaagi hor surumeen walaalihi mujaahidiinta iyo akhyaarti lamadi beelood nuqabadii iyo bulshadii oo dadka banaanka roogaan in la qaadaan saasa arri lahay ilaahay fadnadan intahan oo kareeb ilaahay tawfiiqdahan waafaji
ugu dambeyntii kulankan ay soo qaban qaabiyeen labada wilaayo ee Hiiraan iyo Bakool iyo nuqabada labadan gobol iyo gudi ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ku soo dhamaaday si qiimo leh iyadoona xal looga gaaray shaqaaqadii ka dhaxtaagneed labadan beel ee dariska ah
warkan nigeestiyal duhurnimada khamiista wuxuu idin kaga iimaanayaa idaacadda Islaamiga ee Furqaan maydadka laba ruux oo gaari ku jira ayaa lagu arkay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka isku magacaabay Soomaaliland ayaa tibaaxaya in dhacdo argagax leh oo maanta Khamiis ah laga soo tabiyay gudaha magaalada Hargeysa, taas oo dadka ku nool magaalada Hargeysa yaab iyo makaa ku reebtay. Kadib markii meedadka laba qof laga dhexlay gaari nooc raaxada ah oo ku baakimna mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa, bulshada iyo warbaahinta ka hawlgasha gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in meedadka la helay ay ahaayeen askari ka tirsan ciidamada maamulka Soomaaliland, gaar ahaan kuwa qaabilsan madaxtooyada iyo gabar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Hargeysa oo la saarneyd gaariga. Ilaa iyo haatan si rasmi ah loo moga waxa keenay dhimashadooda. Durbadiiba waxaa goobta isku geedaamay ciidamada booliiska ee maamulka isku magacaabay Soomaaliland, waxayna gabi ahaanba goobta u diideen inay wariyaasha u soo dhowaadaan si ay warar u tabiyaan. Warkii dhegaystayaal, duhurnimadan aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan, waynaga intaa.